Denok behar ditugu heroiak, Xabier Artieda, arratsaldeon.
Arratsaldeon, kaixo.
Denok behar ditugu?
Denok behar ditugu, batzutan, beste batzutan ezain beste.
Eta zertarako behar ditugu, ba?
Behar ditugu, behar ditugu erreferentzia bezala izateko ez, batzutan behar dira... nik, azteko, edo denok, uste dut denok ditugu hor referentzia batzuk ez, eta hoiek izan daitezke gure heroiak. Beraiengan jartzen dugu begia eta beraiengan inspiratzen gara.
Ez garasi Xabier Artiederi heroiei buruz galdezka alaxe okurritu zaigulako, baizik eta izenburu horixe jarri diolako Ruben Hernandez eta Julio Cesar Terrazasen gidaritzapean prestatu duen bakarkako lanari. Nafarro Gantzerki Eskola kapirilaren erdialdera arte programatutako lanetako bada Artiederena, keinu antzerkia da, antzerki fisikoa. Alegia gorputzari eta keinuei utziko die hizketan hitzen beharri gabe, itzultzaile edo interpreteri gabe, ikusleak berak interpreta ditzan, pertsonaien goraberak. Eta haiekin zer, Xabier, barre egin, ze komedia tonua du zure lanak.
Bai, bai, osea, hori argi dago, komedia oitik bera, bai, bai.
Eta zu bakarrik jendaurrean.
Bai, 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 gainera hasieratik bukaera arte, nire lehenengo aldia da horrela... horrelako toki batean edo situazio batean jartzen izela eta gogo asko dauzkat bai.
Ideia zein izan zen hasierakoa? Lehendabizikoa zeure izango zen ideia?
Bai. Hau dena hasten da Madrilen. Ni Madrilen nengoen orain dela zenbat urte, igual urte bat eta urte terdi. Bai, ez dakit gutxi gorabehera Madrilen nengoen bizitzen eta lanean nenbilen aktore bezala, hemendikara, kontratu hemen, gero funtzioan, ez dakit nun. Ta neukan, ba hori behar bat, zer egingo nukenik, ez? Osea, pertsonalki zer antzerki klase egingo nukenik. Eta hasi nintzen pixka bat, ba hortik bilatzen, eta pixka torrela izan zen, hasi ginen...
Zezuk aktore izan nahi zenuen edo bazinen ja?
Bai, ni 13 urte eramaten ditut ja, gora eta bera, ta... eta oso gustora, gainera. Eta azkenean, pues hori, enbestelan ondoren, ba, beharra neukan hori pixkate bakarrik sartzeko, ba...
Aventura batean.
Aventura batean, hori da.
Eta santzen nuen, zer egingo dut?
Hori da, zer egingo dut?
Egingo dut, zerbait fizikoa, keinu bitart, horraino argi zen neukan.
Bai.
Nor antzestu argi zen neukan? Zer bihurtuko zara lau heroi?
Bai.
Ez bakarra?
Lau heroi dira, bai. Eta, karo, ni argi neukana da... ongi pasatu nahi nuela, eta disfrutatu nahi nuen eszenatokian, eta jendeak disfrutatu zezala nirekin. Hori zen niretzat basiko, bai, importanteena.
Eta hasi zinen zure pertsonaiak lantzen?
Bai, hasi nintzen pixka bat kodigoa bilatzen, nola egin ze modutara eta tal. Eta pixka, pues hori, improvisazioekin, gero Rubenek eta Juliok kanpo aldetik ikusten zidaten, eta esate bere... begibistarekin, pues, bere iritzia botatzen zidaten, pues, hau interesgarria da, hau ez. Eta horrela gutxinaka joan gara lantzen.
Aurkeztuko diguzu espaziorako prestatu den astronauta? Ze, hori duzu pertsonaietako bat?
Bai.
Ze gertatzen zaio?
Bueno, a ver, horrela irratitik esan da uste dut jendeak pentsatuko dela ni erotuta nagoela. Baina, bueno, ero jau...
Sekula etzai gualakorik bulibatzen programa honetan.
Segura, bai, tipoa, badago hor itxaroten, Amerikarra da, orduan da pixka bat parodia topiko amerikano, elerue amerikano, ez, eroia. Orduan bera espazuntzira igo, eta badoa espaziora, eta bertan planeta bat kolonizatzen du. Loko pasa eski gauzak ez izkioa inongi ateratzen, eta pixka bat bere traketxkeria, eta bere... Clown kodigoan, pues ikusten dugu zenba gauza gertatzen zaizkion. Ba, eta bueno, bukaera, ez dakit spoiler den edo ez, baina bueno, esango dut, bukaeran planeta erditik puskatzen du. Osea, ez da gutxi.
Ikaragarrizko heroia.
Bai, ikaragarrizkoa.
Askoz ere egunerokotasuneri lotuago dirudi medikuak adibidez.
Bai, medikua da, bai, esan dezagun... hurbilago daukagu medikua, pues kasu honetan bai ere istripu bat dago eta istripuko pazientea edo arriskuan dagoen gizona salbatu behar du eta hori pues
eta komediak izango ditu.
Komediak, bai.
Horretan. Bai. inoizko ikuskizun ikarrigarrien eskaintzera datorren jauntxoa, nondik dator?
Hau zein da? A ber, errefreskatu.
Ah, ez, bueno, zure sinopsian irakurri dugu.
Ah, bai, hori nahan, narradorea da, bai.
Ah, bera narratzailea da.
Bai, bai. Claro, eske esketxak badaude lotuta, lotura badaukate. Eta lotura hori da narratzaile bat. Ahots bat, hortikan dena antzezlana gidatzen duena.
Zaude, Xavier, ahots bat hitz egingo diguna denok ulertzeko moduan?
Bai, bai, bai.
Ah.
Hau hitz egin...
Honek hitz egiten du.
Hitz egiten du, bai, eta esketxak ez dira hitz egin da izango. Hoiek bai direla, mimika...
Bueno, hitz egiten dute, baina gorputzez.
Gorputzez, hori da, gorputzera biltzen dute.
Eta gero ikusi dugu, badela edo bazarela monje ere, uneren batean.
Bai, denetatik.
Barruko pakearen bila da bilen monjea.
Bai, barruko pake infinituaren bila, hor da bil, eta euli batek molestatu ingo dio, eta erotu ingo da horrekin.
Zertan dute antza, zure eroiek? Eta zertan dira oso desberdinak?
Antza dute... ba, eroiak direla, edo eroiak izan nahi dutela, eta alduten guzti egiten duten arren, ba, traketxkeria dutela, ez? Osea, denok dugu traketxkeri hori, denok pasatzen dugu horregatik, eta bueno, beraiek, pues, saiatzen dira, alduten guzti egiten dute eroiak izateko, eta ala ere, pues, hori, pues, ez da erraza eroi bat izatea, responsabilitatea, eta zugandik espero den guztia, orduan hor dago pixkat komedia, ez? Nola beraiek saiatzen diren, eta nola bizitzak ematen dien pixkat buelta, alde hortatik.
Ja, asko balio behar da horretarako, ez da?
ez da erraza.
Eta zegoen nola lortzen duzu bakoitzaren larrua zalean sartzea? Alega, itxuraz aldatzen zara, mugimenduak aldatzen dituzu, jarrera, gorputz jarrera aldatzen duzu, ze pentsatzen dut estenografia aldetik eta ez dela izango ikaragarri komplikatua?
Bai, ez, estenografia gutxik, bai... Badaude hori estenatokia prestatuta dago agerpenak egiteko eta gehien bat argiak izango dira oso garrantzitsuak, atmosferak eta emateko. Eta gero ni pertsonaia jolasteko pues, egiten dudana da bai, gorputza asko erabili, gero ahots aldatu ere bai. Ze batzutan badaude bi edo hiru pertsonai batera estenatokian. Eta nik egiten ditut, orduan, karo, hori oso argi gelditu behar da jendearentzat, ez nahazteko, baina hau zehari da orain egiten. Orduan, hori argi usteko, gorputzkera eta hotxarekin egin behar da asko markatu. Marrazki bizidun antze batera.
Eh? Erabat muturrera eramanez.
Hori da,
pertsonaia bakoitza.
Hori da, hori. Bazegoen bat gainera ETB-en ateratzen zen, algara saioan, ETB baten orain dela urte batzuk, Michael Courtemanche. Eta oso ona zen. Hori da adibiderik argiena.
Haren eredua jarretzen
bai,
duzu.
Bai, pixkat bai, bai. Hortik, hori izan da hori, tipo hori, eta beste batzuk ere izan dira niretzat inspirazioa.
Orain arte horrelakorik egin gabea zinen?
Bai, egin nuen, gorputzarekin, beti bili naiz antzerki fisikoa egiten, gorputzeko antzerkia lantzen. Baina horrelako berenjenal batean sartu sekula ere ez, eta oso pozik nago. Gogo asko nuzkan, eta nik uste dut oso ongi aterako dela.
Itxaropen hori daukazu.
Bai.
Hau da zure autua, alegia, zure estiloa, landu nahi duzuna, itzen beharri gabe jendeari kontatu alizatea?
Bai, bai, eta itzi gabe, eta fisikoa ere biliz, eta asko komediako mundu horretan sartzen ez. Bai, farra egitea asko gustatzen zait.
Eta egin arazte ere bai.
Eta egin arazte ere bai.
Prestaketa lanak nola joan dira?
Prestaketa lan... ensaioak eta hori dena, ez esan eduzu?
Bai.
Bai. Ongi, Madrilen hasi ginen. Han egon nintzen Rubenekin, zer Rubenan bizi da. Gero honutza etorri nintzen, irailean, eta han egon ginen Juliotani. Orduan bitan banatu da lana pixkat, bi zuzendari artean. Eta, pues hori, nik eramaten nien materiala, ez... Interesatzen zait, gai hau lantzea edo ideia hau okurritu zait, orduan improvisatu egingo dut, venga, improvisatu. Eta improvisatu ondoren esaten ziaten, bueno, ba, hau ongi dago, hau ez dut ulertu, hau ongi, hau ez dakize. Eta horrela, hiruron artean joan gara pixkanaka, eta oso komoda egin zait bai, oso gustora hona iz.
Beraz, pausoz pauso, eta improvisaketetan oinarrituta.
Bai, bai.
Hori da lan egiteko bai. Modua.
Bai, ba, lan modu asko dauden ikuste dut. Hemen, kasu honetan, horrela izan da, ez? Jolasten, aurra bezala jolasten, kasi-kasi ez, venga, jolastu, ongi pasatu, eta orain ondoren egingo dugu lana gogorrez, garbitzeko, erritmoa jartzeko, komedia izateko, baina bai oso prozesu polita izan da.
Alare, Xabier, obran agindu zuk. Rubenen laguntza oso ondo dago, Julioren kanpoko begirada ere bai, baina erabakiak zureak.
Bai, bueno, a ber, beraiek aholkuak eman dizkidate, gero ere ideiak ere desarroiatu ditugu beraiei okurritu zaie. Ba, egin hau egin dezakezu edo beste hau. Baina bai, pixka bat lana, esentzia, nik jarri dut, bai.
Badakizu entzuten?
Entzuten? Bai, 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 bai. Bai.
Aholkuak eta esan nahi dugu.
Ba, nik ustu baietz, karo. Bai, nik ustu baietz. Buru gogorra naiz ere bai, hori esan barra daukat.
Hala izaten normalean ideia bat oso garbi buruan daukana.
Bai, bai.
Horregatik galdera.
Bai, bai. Oso garbi neukan eta intuizioa asko jarraitzen dut. Orduan kasu honetan, bai. Gainera, importantea, oso garrantzitsua zen niretzako hau aurrera ateratzea eta bihotzez egitea. Orduan, Julio eta Ruben ibili dira hor oso ondo.
Zertan lagundu dizute batez ere? Zertan somatu duzu haien babesa?
Haien babesa. Hasieratik Rubenekin hasi ginenean, jolasten eta berarekin sentitu nuen jolasa, nola nirekin sartzen zen prozesuan, ez? Hor sentitzen nuen. Zen ni bakarrik eta bera ginen, eta bera begira eta ni egiten. Baina bestaldetik, pues hor nabari sentitzen nuen bera hor zegoela nirekin eta ideiak ematen eta implikatuta, hori oso garrantzitsua izan da niretzat. Eta gero Juliorekin asko eskertzen diot ere berari egin duen lana garbiketan. Juliok egiten du oso ongi lana garbiketan, garbiketarekin esan nahi dut.
Sobran dagoen guztiak imatzen.
Hori da, eta ulertzen, eta erritmoa garbitzen, eta artikulatzen. Azkenean fizikoki artikulatu egin behar da, ez? Lehenengo edalontzia hartu, edan, edalontzia utzi. Dena batera egiten badut, ez da ezer ulertzen. Orduan horretan Julio asko lagundu dit.
Zein da antzeslaneko momentua, Xabier? Non luzitzen zara? Non esan dizute Rubenek eta Juliok? Xabier, hau?
Bai.
Hau ez dago gainditzerik.
Bai. Buah, ba ez dakit. Bereik esaten diate, uzu lasai, konfidatu, ongi dago, aurrera. Eta nik esan dezaket, ze momentutan sentitzen izen oso gustora. Sketch bakoitzak badauka bere momentuak, eta gero badaude ba, beste momentu batzuk horrela oso arriskatuak direnak, ez dakit. Komedia aldetik ez dakit funtzionatuko duten, ez dakit, baina nik, claro, Juliok, nik eta Rubenek farra egiten dugu, orduan hor daude, ez, momentu horiek, adrenalina puntu hori hor dago.
Ez du beste inork ikusi?
Bai, egin nuen ensaio ireki bat egin nuen, eta bertan lagunak etorri ziren, eta beraien partetik ere, ba, apoia handia nabaritu nuen, eta asko eskertzen diet ere, bai.
Eta honelakotan gauza garrantzitsua, zuk espero zenuen unean egin zuten barri algara, edo espero etzenuen momenturen batean ere, bai.
Bueno, barreak denetatik, ez, eta, karo, pues batzutan barreak oso luzeak eta gelditu beharra, ez, esateko, bueno, pues gelditu eta jarrituko dut. Beste batzutan barrerik ez, orduan nik esaten nuen, bueno, pues hau, aldatu egin behar da, edo beste puntu batera eraman behar dugu. Bai, horretarako balio dute asko, ez, ensaio irekiak.
Barren neurgailua, martxan jartzeko.
Hori da, hori da.
Lehen da biziko egingo duzu bihar, Nafarroko Antzerki Eskolan Iruinen 8:00. Eta etzi damu ordu berean toki berean.
Hori da. Eta nik hemendikan animatzen ditut denak joatera.
Gonbidapena eginda dago.
Gonbidapena eginda, bai.
Galdera bat, beste nonbait beharko ote ditu jendeak heroiak? Alegi, izango duzu Everybody Needs Heroes batetik bestera eramateko?
Hori espero dut. Bai, bai, hori da helburua. Bai, bai. Bai, bai. Gainera, orain Horengo bertxio erderaz da, baina ja euskeraz prestatzen ari naiz, eta ingelesez ere egin nahi dut. Narratzailearen testua, gehien batez. Entzuten den testua, hiru hizkuntzetan egin nahi dut. Alden toki guzietara iristeko.
Tartekoek nola ez duten besterik behar, ez?
Hori da, tartekoek ja gorputz hizkuntza daukate, oseak.
Xabier Artieda, ba, deseo dizugu zortea izatea, bai lehendabiziko egunetan eta baita hurrengoetan ere. Eskerrik asko, gure gana etorri eta kontatzeagatik.
Eskerrik asko zuei, deitzeagatik eta hori. Han espero dizuetan, Nafarroko antzerkiskolan.